การปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเราชอบไปวาดภาพให้มันยากคือการเรียนรู้ตัวเองเบอร์34ไปฝึกจากไหนล่ะว่าเกิดเองมันก็ไม่เชิญเพราะว่าสิ่งทั้งหลายต้องมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดงั้นเราต้องทำเหตุให้เกิดสติหัดรู้สภาวะธรรมไปหัดรู้สภาวะเช่นเราคอยทำความรู้จักถึงใจเราเผลอไปคิดเราก็รู้ว่าออกเผลอไปแล้วใจเราโกรธเรารู้ว่าออกโกรธไปแล้วไปตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้บ่อยๆถ้าจิตมันจำสภาวะได้แล้วต่อไปพอเผลอปุ๊บเนี่ยสติเกิดเองสติเกิดขึ้นใจจะตั้งมั่นสมาธิจะเกิดขึ้นมาใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นแล้วปัญญามันจะเกิดจะเห็นว่าจิตจะเผลอไปห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ไม่ได้ทุกอย่างมีแต่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับแทนที่เราเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุแล้วก็ดับไปเรียกว่าเราเห็นตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมบางคนรู้สึกว่าทำยากบางคนบ่นเรื่อยๆว่าทำแล้วล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยๆที่มันล้มลุกคลุกคลานเพราะว่าเราไม่ค่อยยอมรับความจริงจิตเป็นของไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยงจิตมันเป็นตัวทุกข์นะมันเป็นขันธ์มันจะเป็นตัวสุขไปไม่ได้หรอกเราอยากให้มันสุขสุขถาวรด้วยจิตเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับได้เราอยากบังคับให้ได้ดูที่เราพยายามฝึกกันมากมายเหน็ดเหนื่อยมากมายแล้วก็รู้สึกล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะเราฝึกพยายามที่จะฝืนธรรมะฝืนธรรมดาฝืนธรรมชาติถ้าหากเราฝึกเพื่อจะคล้อยตามธรรมะนะคอยดูร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนมันไม่เที่ยงเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถ่ายมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปรู้ไปเรื่อยร่างกายมันเป็นทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นะถึงเมื่อยยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์กระทั่งนอนยังทุกข์เลยเวลานอนก็ยังเป็นทุกข์ต้องคลิกไปคลิกมาเนี่ยเราเรียนรู้ก็ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นอนัตตาจริงๆแล้วเป็นวัตถุเป็นต้นธาตุเรายืมธาตุของโลกนี้มาใช้เริ่มต้นยืมจากพ่อจากแม่มาทำมามายืมวัตถุธาตุในโลกนี้เลี้ยงร่างกายนี้โตขึ้นมาถึงจุดหนึ่งก็คืนให้กับโลกไปอีกร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นต้นธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะอันแดนหนึ่งไม่เที่ยงมันมีไตรลักษณ์ให้ดูการที่เราเห็นร่างกายมันเป็นไตรลักษณ์ก็เห็นตรงความเป็นจริงไม่ใช่มาถามหลวงพ่อว่าฝึกยังไงนั่งแล้วไม่ให้เมื่อยหรือฝึกยังไงยังไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนี่ฝึกฝืนธรรมชาติเป็นไปไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันเราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงจิตเป็นของไม่เที่ยงจิตใจเราทำงานทั้งวันทั้งคืนเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนตลอดทำงานตลอดเวลาไม่คงที่มันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งนานๆไม่ได้จริงให้มันสุขก็สุขชั่วคราวมันทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวมันทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์ทุกขังเรียกทุกขลักษณะมันจึงทนอยู่ไม่ได้จิตใจเป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ในการที่เราคอยรู้กายคอยรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราถ้าฝึกอย่างนี้เห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ย จจะคลายความยึดถือในกายในใจนี้ออกไปพอมันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนี่มันไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์มันตั้งอยู่ที่กายกับใจนี่พอเราไปเอากายมาเป็นของเราพอกายมันทุกข์เราก็ว่าเราทุกข์ด้วยความทุกข์มันตั้งที่ใจเราไปเอาใจมาเป็นของเราจิตใจก็คือตัวเราพอใจมันทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยเรียกว่าไปแบกทุกข์แทนขันนะขันนั้นมันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองแต่เราไปช่วยมันแบกทุกข์ขึ้นมาถ้าเรียนก็ให้คล้อยตามสัจจะความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายอมรับความจริงใจยอมรับความจริงใจยังไม่ดิ้นใจที่มันไม่รับความจริงมันดิ้นทุกวันนี้ใจดิ้นรนก็เพราะเรื่องนี้หนีความจริงถ้าเรียนวิปัสสนานะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจแล้วท่านไม่ไปแบกไม่มีอะไรมากนี่หลวงพ่อเริ่มแก่แล้วเริ่มพูดว่าไม่มีอะไรมากเป็นการตัดบทครูบาอาจารย์จะเห็นได้ยิ่งแก่มากนะยิ่งพูดสั้นลงสั้นลงแล้วก็จะบอกไม่มีอะไรมากหลวงปู่ทามีสติรักษาจิตไม่มีอะไรมากหรอกหน้าที่เราเรียนรู้กายตามความเป็นจริงเรียนรู้จิตใจตามความเป็นจริงเราเรียนรู้ความจริงนี้ได้ก็สองอย่างอย่างหนึ่งเราโมแต่เผลอไปคิดคิดทั้งวันรู้แต่เรื่องที่คิดเมื่อไรรู้เรื่องที่คิดเมื่อนั้นจะลืมกายลืมใจนี่เป็นกฎของธรรมะเรียกว่าธรรมนิยามธรรมนิยามข้อหนึ่งจิตรู้อารมณ์ได้อันเดียวครั้งละอย่างเดียวเมื่อไปรู้เรื่องที่คิดก็ไม่รู้กายรู้ใจนี่เรียกว่าหลงไปในสมมติบัญญัติสุดโต่งไปทั้งหลงอันที่สองก็คือเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจประคองไว้กำหนดไว้ควบคุมไว้กายกับใจก็นิ่งนิ่งทื่อทื่อไม่แสดงใจรักให้ดูสิ่งที่ผิดก็มีสองงานแต่พวกเราชอบทำถ้าไม่เผลอก็ใจลอยทั้งวันนะไม่เผลอก็ใจลอยมีเท่านี้แต่ถ้าเผลอไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะตื่นขึ้นถ้าจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าเพ่งนะรู้ว่าเพ่งก็ไม่หายนะไม่ค่อยหายการเพ่งมันไม่ใช่อกุศลอะไรเป็นการควบคุมตัวเองก็เป็นกุศลเบื้องต้นกุศลที่ยังบังคับตัวเองงั้นถึงมีสติรู้ว่าเพ่งก็ไม่หายเพ่งงั้นถ้าคนไหนติดเพ่งนะต้องหลอกให้เผลอพยายามยั่วให้เผลอบางคนติดหนักนะครูบาอาจารย์ใช้วิธีด่าเลยมีเจ้าหนึ่งอยู่บุรีรัมย์ทุกสิ่งทุกตัวจำชื่อท่านไม่ได้ท่านเป็นพระเรียบร้อยมากเคารพครูบาอาจารย์มากวันหนึ่งท่านนึกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ติดไปติดความสงบคิดว่าเป็นพระอรหันต์ก็มาหาหลวงปู่ดูลย์แล้วเดินมานะจากบุรีรัมย์เดินมาทั้งวันเดินมาถึงค่ำตั้งแต่เช้าเลยเดินมาสุรินทร์ข้ามเขาข้ามห้วยไม่มีถนนเดินมาถึงวัดบูรณะดึกแล้ว4ทุ่ม5ทุ่มไปแล้วพระก็ปิดประตูกันไปถึงแล้วท่านตะโกนเอะอะเยอะหลวงตาดูพระอรหันต์มาแล้วออกมาฟังธรรมเรียกหลวงตาดูเลยออกมาฟังธรรมจะเทศให้ฟังแล้วตบประตูนะเรียกเอะอะโวยวายเรียกหลวงปู่องค์เดียวไม่พอนะตบประตูทั้งบ้านบ้านเรียนแตกเลยให้มาฟังธรรมพระอรหันต์จะเทศให้ฟังหลวงปู่ก็หลอกให้พระเนี่ยหลอกไว้ในบุญบอกว่าตอนนี้คนอื่นเนี่ยมันไม่ง่วงแล้วฟังธรรมไม่ได้หรอกให้พระอรหันต์ไปพักผ่อนก่อนร่างกายคนฟังมันไม่พร้อมนะก็ฟังไม่ได้เสร็จแล้วท่านก็พยายามสอนให้กลับมาดูจิตเช้าขึ้นมาพยายามสอนกลับมาดูจิตตัวเองคือเอาแต่สงบแล้วก็หลงไปยังไงก็ไม่ยอมนะหลายวันสื่อหลวงปู่ใช้ไม้สายด่าไล่สัตว์เดรัจฉานไปคนสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอันนี้พระอรหันต์โกรธพระอรหันต์บอกกูไปก็ได้หลวงตาดูลไม่ใช่แม่กูไม่ใช่พ่อนะ โมโหหลบหลวงตาดูลไม่ใช่แม่กูแล้วท่านก็คว้าไม้กวาดท่านนึกว่ากรดนะนึกว่ากรดของท่านเอาไม้กวาดแบกไปออกจากวัดไปแบกกรดไปละเดินเดินไปด้วยความโมโหเดินไปถึงวัดป่าโยธาประสิทธิ์อยู่ในวิทยาลัยครูตรงทางไปวัดหลวงปู่สามไปทางอำเภอปราสาทไปแวะเข้าไปที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์จำไม่ได้ตอนนั้นมีครูบาอาจารย์อยู่ที่รู้หลวงปู่โชติหรือใครแต่ท่านเข้าไปถึงวัดป่าโยธาประสิทธิ์ร่มรื่นสบายแต่ได้สติโกรธนี่แสดงว่าไม่ใช่พระอรหันต์ได้สติที่อยู่กับครูบาอาจารย์แต่หลวงปู่โชติไม่ทันนะเสร็จแล้วก็หายเหน็ดหายเหนื่อยนะเดินมาไกลเลยจากบุรีรัมย์ไปสุรินทร์เลยตัดหายเหนื่อยแล้วก็เลยติดต่อเข้ามาหลวงปู่ตั้งใจที่รู้ไม่สนใจตัวเองแต่ก็หลงปรุงหลงแต่งถ้าเราคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเจอพวกติดมากๆนะบางทีใช้วิธีหลอกให้หลงครูบาอาจารย์ที่ใช้ด่าครูบาอาจารย์ที่ใช้วิธีด่ามีหลายองค์นะเจ้าคุณอุบาลีก็ด่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปบอกท่านบอกดิฉันเป็นพระอรหันต์ดิฉันไม่โกรธเลยดิฉันเป็นคนที่หมดความโกรธหมดความโกรธก็บอกว่าเป็นพระอนาคามีดิฉันหมดความโกรธแล้วท่านหันกลับมาแล้วอีต้อแหลมึงมันต้อแหลพูดโกรธนะโมโหไม่พูดด้วยละไปละพระปากไม่ดีจริงๆท่านตาดีมากเลยตาแท้ๆเลยโมโหโศกเดินออกจากวัดบรมพ้นวัดแต่ไม่ขึ้นได้เรื่องโกรธเลยกลับมาขอขมาท่านบางทีด่าก็เป็นไม้ตายนะให้ครูบาอาจารย์ไม่จำเป็นต้องชมเสมอไปหรอกบางทีอยู่กับครูบาอาจารย์ก็รู้สึกครูบาอาจารย์ปฏิบัติกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่บางคนนะท่านโอโลมปฏิโลมมากเลยนะภาวนาได้นิดๆหน่อยๆก็ชมนะบางท่านภาวนาดีสบายใจก็เฉยๆหรือติดโน่นติดนี่ก็มีเอาแน่ไม่ได้เคยหลวงปู่เทศน์แบบนั้นหลวงปู่เทศน์นั้นใครไปเล่ากรรมฐานนะท่านชมหมดเลยโอ้ดีดีชมแล้วดีหมดถามว่าทำไมมันดียังไงไม่เห็นมันจะดีเลยนี่แค่ตำนานถามนะพระค่ะเขาจะได้มีกำลังใจจะได้ปฏิบัติบางคนสอนไม่ไหวครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนเฉยๆมีผู้หญิงคนหนึ่งงานหลวงปู่ดูลนะภาวนาจนพูดโทหายท่านมองหน้าแล้วเออพูดอีกหลายวันก็ไม่รู้เรื่องเลยโทหายก็ดีรู้เองจริงถ้าบริกรรมจิตสงบนะต้องพุทโธพุทโธไว้ถ้าจิตสงบมันก็เลิกท่องพุทโธหายแต่ผู้หญิงคนนี้พุทโธหายเพราะว่าไปคิดเรื่องอื่นแทนพุทโธพุทโธแล้วพุทโธหายไปเพราะมัวไปคิดเรื่องอื่นหลวงพ่อไปก่อนใครมานะเขี้ยวเข็ดสุดๆเลยนะทุ่มเทยังให้รู้เรื่องให้ได้เลยพยายามสอนหลังๆก็คนเยอะขึ้นเยอะขึ้นต้องเอาอย่างครูบาอาจารย์บางคนมันสอนไม่ไหวนะสอนยากยากน้อยก่อนไม่รู้จะทำยังไงเบอร์34รู้จักใจลอยยังเบอร์40เมื่อกี้ไปดูเขารู้สึกไหมเราหันไปดูเขาเมื่อกี้ตอนที่เราไปดูเขาเราจะลืมตัวเราเองเมื่อเราฝึกเรื่องสติฝึกให้มีสติจิตใจของเราเป็นยังไงเราไปรู้ทันไปเรื่อยเบอร์86รู้จักใจลอยไหมนึกออกไหมวันเราใจลอยบ่อยๆใจลอยใจลอยมีหลายแบบนะใจลอยสุดขีดเลยแต่ไปคิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเคยเป็นไหมนั่งอยู่คิดอะไรกันเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่รู้เลยคิดอะไรสะเปะสะปะนี่ใจลอยสุดขีดใจลอยอีกแบบหนึ่งรู้เรื่องที่คิดนะก็คือการที่เรานั่งคิดเนี่ย เวลาเรานั่งคิดไปเรื่อยๆเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่ขณะนั้นเราจะลืมกายลืมใจไปเองรู้สึกไหมอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเมื่อกี้หันไปดูรู้สึกไหมพอหันไปดูเขาเราลืมตัวเราเองมันเหมือนเราหายไปจากโลกถ้าเมื่อไรเราหายไปจากโลกเรียกว่าเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ทำวิปัสสนาไม่ได้ใจลอยไปอีกแล้วแวบหนึ่งรวมไหมไหลแวบไปเฉยๆไม่ห้ามนะเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่เรียนเพื่อฝืนธรรมดาไม่ได้เรียนเพื่อฝืนธรรมชาติเราจะเรียนรู้ธรรมชาตินี่แหละเรียนรู้ธรรมดาเบอร์สามใจลอยไปแล้วทราบไหมนิดๆที่อยากหนีที่เห็นแต่มันหนีไปเบอร์สามเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหมเริ่มเข้าไปควบคุมตัวเองบังคับให้นิ่งๆให้ทื่อๆแต่อยากรู้สึกตัวแค่อยากรู้สึกตัวแล้วพยายามรู้สึกตัวก็ผิดแล้วล่ะใจจะแข็งๆทื่อๆไม่มีความสุขโบใจลอยแล้วโบหลวงพ่อมีลูกศิษย์ชื่อโบหลายคนคนนี้มาก่อนใช่ไหมมาก่อนโบนั่นก็โบราณมาก่อนครับคนนั้นโบนใหม่หน่อยนี่มาก่อนเบอร์86เมื่อกี้นี่ทำอะไรอยู่นึกออกไหมเมื่อกี้นี้นั่นคิดตัดถูกแล้วไม่ต้องบอกหลวงพ่อว่าคิดเรื่องอะไรหลวงพ่อต้องการให้รู้ว่าไม่เครียดหรือไปคิดแล้วนึกออกไหมตอนเราไปคิดเราลืมกายลืมใจไปเองเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสสนาเมื่อไรรู้กายรู้ใจนะทำสมถะหรือไม่ก็วิปัสสนาสมถะก็คือไปเพ่งกายเพ่งใจเพ่งบางคนดูท้องของยุบเพ่งท้องไหมบางคนดูลมหายใจเพ่งลมหายใจบางคนดูมือดูเท้าก็เพ่งมือเพ่งเท้าถ้าเป็นวิปัสสนานะเรารู้เฉยๆไม่เพ่งเราดูร่างกายนี้อย่างเช่นมันเห็นมันพยักหน้าเหมือนเห็นคนอื่นพยักหน้าไม่ใช่เราเราจะฝึกไปได้ดูกายดูใจจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าอีกแล้วเริ่มบังคับตัวเองนะฝึกไหมทำเป็นขึงขึงทำเป็นสำรวมใจหลงปรุงแต่งไปข้างดีความปรุงแต่งมีสองงานข้างชั่วกับข้างดีข้างชั่วคือหลงไปเลยข้างดีคือบังคับตัวเองก็คุมกายก็คุมใจเบอร์สามทำอะไรอยู่ตับถูกใช้ได้หัดรู้สภาวะเนี่ยเมื่อถึงหัดรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆนะหัดรู้ไปใจลอยก็รู้ไปบังคับตัวเองไว้ก็รู้หัดรู้บ่อยๆถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดเองเลยเกิดได้เองนะแปลกเช่นเรากำลังใจลอยอยู่ดีๆเกิดรู้สึกตัวขึ้นโอ้เมื่อกี้ใจลอยแล้วใจจะตื่นขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในฉับพลันขึ้นมาเองแต่ไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมฟังหลวงพ่อพูดฟังไปคิดไปดูออกไหมถึงเจนไม่คิดเยอะกว่าฟังอีกไปคิดตลอดเวลารู้สึกไหมเราฟังมาตั้งแต่เด็กๆนะฟังพ่อฟังแม่ฟังครูบาอาจารย์พูดอะไรเงี้ยเราฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราไม่เคยรู้นะเราคิดว่าเราฟังรูปเดียวแต่เรารู้ไม่ทันตัวเองจริงๆแล้วฟังไปคิดไปถ้าฟังแล้วไม่คิดจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นถามว่าที่รู้เรื่องรู้เรื่องก็อะไรรู้เรื่องก็คิดงั้นสมมติครูบาอาจารย์พูดด้วยถ้อยคำประโยคสักสามประโยคแล้วเราบอกว่ารู้เรื่องจริงๆรู้เรื่องก็คิดเอาเองสิ่งที่รู้เรื่องอาจจะไม่ตรงกับที่อาจารย์บอกก็ได้อาจารย์ต้องการบอกอย่างนี้เราไปฟังแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วเราคิดเอาเองเรื่องการเรียนรู้ธรรมะด้วยการคิดเอาเองนะหรือนั่งฟังไปคิดไปไม่ได้รู้ของจริงไม่ไปรู้เรื่องที่เราคิดเอาเองอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้อย่างหลวงปู่ดูลย์สอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกพอเราได้ฟังแล้วเรานึกถึงอะไรนึกคนส่วนมากอยากส่งจิตออกนอกก็คือจงส่งจิตเข้าข้างในเข้าไปเพ่งไว้ข้างในหลวงปู่ไม่ได้สอนหลวงปู่บอกอยากส่งจิตออกนอกเราก็คิดเลยโอ้ไม่ให้ไปข้างนอกดังนั้นต้องเข้าข้างในถ้าเราคุ้นกับสิ่งที่เป็นคู่ถ้าไม่นอกก็ต้องในเราไม่รู้จักสภาวะที่เป็นกลาง เรารู้จักแต่ของไปคู่ๆกันถ้าไม่นอกก็ต้องในไม่ถูกก็ต้องผิดไม่ดีก็ต้องชั่วไม่มืดก็สว่างหลวงปู่เทศน์ที่มาสอนต่อนะหลวงปู่เทศน์ท่านรุ่นหลังหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกไม่ส่งนอกไม่ส่งในแก่บางคนมันชอบเข้าไปข้างในบอกไม่ส่งนอกไม่ส่งในเราคิดได้ยังไงไหมทำไงจะประคองไว้ตรงกลางได้ครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้ประคองไว้ตรงกลางเราคิดเองนี่เป็นตัวอย่างนะที่บอกว่าพอเราฟังแล้วเราก็จะไปคิดอีกอย่างหนึ่งเรื่องธรรมะเนี่ยพอฟังแล้วไปคิดเนี่ยมันจะเพี้ยนตลอดเลยจะเพี้ยนไปตามใจกิเลสของเราหลวงปู่ดูลย์บอกไม่ส่งนอกมันก็แปลว่าต้องส่งเข้าข้างในหลวงปู่เทศน์บอกไม่ส่งนอกไม่ส่งในเราก็คิดว่าต้องประคองไว้ตรงกลางพอมาถึงสมัยหลวงพ่อก็บอกเพิ่มอีกหน่อยอย่าไปทำอะไรตรงกลางก็ไม่ต้องประคองไว้แล้วก็จะคิดอีกทำยังไงมันจะไม่ทำนี่มันอดไม่ได้มันจุงแบบแต่งไม่ได้ธรรมะของง่ายๆหรือกลายเป็นของยากแต่เป็นของลึกลับซับซ้อนทั้งที่จริงธรรมะของง่ายทำไมธรรมะเป็นของง่ายธรรมะเป็นของจริงเป็นของที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเลยธรรมะก็คือกายกับใจเราที่เองเรียกว่ารูปธรรมและนามธรรมมันจะไปยากอะไรเป็นของติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดนี่เราไปว่าธรรมะเออหรูหราผู้ป้าคืออะไรก็ไม่รู้ลึกลับซับซ้อนจิตกลายเป็นของยากไปถ้าเรียนรู้ธรรมะคอยรู้กายคอยรู้ใจเต็มบ่อยๆนะจะเห็นในกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราจิตมันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้จิตจะไม่ทุกข์นะสังเกตไหมความทุกข์มันอยู่ที่กายกับใจถ้าไม่ร่างกายทุกข์ก็จิตใจเป็นทุกข์รู้สึกไหมไม่มีความทุกข์อันที่สามละไม่ใช่โต๊ะทุกข์เก้าอี้ทุกข์ไม่ใช่นะบ้านทุกข์บ้านนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์อยู่ที่ร่างกายทุกข์หรือไม่ก็จิตใจทุกข์ถ้าเราไปยึดเอาว่ากายกับใจเป็นตัวเรานะพอกายมันทุกข์เราก็จะทุกข์ด้วยพอใจมันทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยไปหลงทุกข์แทนร่างกายกับจิตใจไปหลงทุกข์แทนขันธ์ 5แต่ถ้าจิตใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจไม่ยึดถือขันธ์ 5นั้นขันธ์ 5มันก็ทุกข์ไปตามเรื่องมันตรงนั้นแต่เราไม่ทุกข์ด้วยนะเราไม่ได้ไปหยิบฉวยมันมาถ้าเราฝึกจนกระทั่งใจเราไม่หยิบฉวยรูปนามกายใจไม่ไปหยิบมันกายกับใจมันเป็นทุกข์โดยตัวของมันอยู่อย่างนั้นไม่เป็นไรไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่จิตใจเราไม่ทุกข์ด้วยแล้วแอบไปคิดอยู่แล้วเบอร์86ทราบไหม
จ
ิ
ต
นี้จิตไม่มีกำลังมันต้องมีผัสสะกระตุ้นจิตเนี่ยพอปล่อยทิ้งไปนานๆเฉยๆดูมันไม่มีเรื่องมีแรงมีการกระตุ้นทำได้หลายอย่างเช่นการมาฟังธรรมะเพื่อกระตุ้นอ่านหนังสือธรรมะคิดพิจารณาธรรมะสนทนาธรรมะคุยธรรมะกันเพื่อกระตุ้นหรือว่าปฏิบัติในรูปแบบไม่ทิ้งแต่ปฏิบัติในรูปแบบบางทีก็เฉยเฉยได้เหมือนกันใจก็เหนื่อยเหนื่อยได้ต้องมีผัสสะแปลกใหม่มากระตุ้นบ้างครูบาอาจารย์บางทีก็หาสิ่งกระตุ้นนะเช่นแต่ก่อนช่วงไหนเหนื่อยๆไปก็ไปหาครูบาอาจารย์ไปแอคทีฟขึ้นมาช่วงนึงบางทีหาครูบาอาจารย์แล้วก็ยังไม่ตื่นตัวครูบาอาจารย์ก็ไปอยู่กับเสือกับช้างกับงูอะไรอย่างนี้ตื่นตัวจิตต้องแผ่วขึ้นงั้นเวลาเราไปอยู่ที่ซ้ำซากนะนานๆเฉื่อยๆได้เหมือนกันถ้าเปลี่ยนที่ภาวนาบ้างอะไรบ้างหาผัสสะใหม่ๆจะช่วยกระตุ้นได้ให้ตื่นตัวดีละไอ้ที่เหนื่อยๆไปวันนี้เมื่อคืนฝนมันตกใจมันก็สงบมากขึ้นสติมันเร็วขึ้นใจตั้งมั่นมากขึ้นเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปเห็นได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ดีแล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆจนมันพ ขาพอของเขาเองนะเหมือนเรากินข้าวกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอิ่มเองจิตใจก็เหมือนกันภาวนาไปมีหน้าที่ตามรู้ตามดูทุกวันนะถึงวันหนึ่งเขาอิ่มเขาพอของเขาเองอย่าหยุดก็แล้วกันแต่ว่าไม่ใช่ทำแบบตะบี้ตะบันทำนะซึ่งทำจนกระทั่งซ้ำซากไม่มีอารมณ์อะไรเลยซึมๆเลยก็ซึมคาราคาซังหลายๆวันนะอย่างนี้เรียกว่าไม่ฉลาดไม่ฉลาดในการปฏิบัติต้องหาทางให้มันมีผัสสะกระตุ้นให้แอคทีฟขึ้นมาบ้างอย่าให้มันติดความเฉยนักปฏิบัติถ้าไปติดความเฉยเฉยเป็นไงไปคิดเอาหรือว่าไปกระทบพลังงานก็กระทบความรู้สึกหรือคิดเอาเองที่ว่ารับอย่างอื่นมาไว้ในใจนะใจมันฟุ้งซ่านนี่มันมีบางทีไปรับข้างนอกมาเช่นผีมันมาร้องไห้ใกล้ๆเราใจเราก็เศร้าขึ้นมาอย่างนี้ก็มีบางทีไปคิดหาเรื่องไปเพ่งโทษคนอื่นคิดหาเรื่องแล้วปรุงขึ้นมาอันนี้ฟุ้งเฉยๆ